Bratři a sestry, vítám vás na dnešní biblické hodině. Rád bych na začátek vyřídil jeden pozdrav. Je to pozdrav od bratra Smutného, protože když se loučívám se sestrou Smutnou, tak říkám, pozdravujte manžela. A ona říká, no on mi taky vždycky říká, pozdravujte tam ty všechny. No tak to rád vyřizuji. A budeme na začátek společně zpívat píseň číslo 289. Píseň číslo 289. Před modlitbou budu číst ten poslední oddíl, závěr z toho Abakukova žalmu, kterým je ta poslední třetí kapitola od 16. verše Abakuk 3:16. Uslyšel jsem o tom a celý se třesu. Chci se ozvat a rty se mi chvějí, jako by kostižer zachvátil mé kosti. Podlamují se pode mnou nohy. Budu však klidně očekávat den soužení. až přitáhnou a přepadnou lid. I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat k chvále Boha, který je má spása. Panovník Hospodin je moje síla. Učinil mé nohy hbité jako nohy laně. Po posvátných návrších mi dává šlapat. Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Stišme se k Pánu Bohu k modlitbě, kdo může povstat, prosím. Povstajme. Náš svatý Bože, děkujeme za to, že můžeme i uprostřed tohoto pracovního týdne k tobě přicházet do tvé blízkosti na toto místo, abychom se společně jako tvůj lid postavili před tebou. Abychom se společně dali oslovit tvým slovem. A my vidíme, že Abakuka to tvé oslovení velice, velice zasáhlo. A i my vyznáváme, že i při poselství této knihy jsme také asi mnozí prožívali úzkost. Ale přesto ti děkujeme, že můžeme tvé slovo číst. Přesto ti děkujeme, že můžeme se držet tebe, který jsi naší spásou, mojí spásou, spásou v Pánu Ježíši Kristu. A že nám dáváš i potřebnou sílu, abychom i v těžkých chvílích života mohli poznat, že ty jsi naší jedinou jistotou. Tak velmi prosím o to, aby i tato biblická hodina k tomu napomohla. K tomu, k té správné orientaci i ve světě, ve kterém žijeme. A abychom přijali poselství, které budeme umět i nést dál. Tak nám velice požehnej tuto chvíli a prosíme i za ty, kdo nemohou být mezi námi, aby si byl i při nich, zvlášť myslíme na nemocné, nebo všelijak obtížené i stářím. Skláni se i k ním a buď i jejich potěšením, jejich nadějí, aby se i tebe mohli i v těch chvílích a obdobích své slabosti pevně uchopit. Tak na tebe očekáváme, na tvou novou milost i pro nás, pro všechny. Amen. Posaďte se, prosím. Zpívejme ještě společně píseň číslo 276. Píseň číslo 276. Zůstaň se mnou, Pane můj. Thank you. Panovníku Hospodine, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu. Amen. Bratře a sestry, tak končíme touto biblickou hodinu naše zastavení o poselství proroka Habakuka a mám tak trošku dojem, že bych nejraději začal znovu, že to poselství je tak bohaté a že je ho třeba rozvažovat a má pravdu ten první žalm, který blahoslaví toho, kdo rozvažuje nad to Božím slovem a tam v tom původním textu bychom to slovo rozvažovat mohli přeložit i jako přežvikuje, myšleno na dobytče, které přežvikuje, aby to dobře všechno strávilo. Tak my jsme trošku tak po 8 biblických hodin tady přežvikovali, ale myslím, že to zdaleka nevedlo k tomu úplnému vyčerpání toho poselství. Ale proč jsem se chtěl vrátit i k tomu závěru, protože se mi zdá, a už jsem byl svědkem takového trošku možná nevědomého, ale nepochopení toho, že jsem slyšel dokonce i na jedné svatbě kázat na ten závěr toho poselství Habakuka, tam od toho 17. verše, a to si myslím, to odtržené od kontextu celého poselství, je to velice hrubé nepochopení, protože ten závěr je, musím povědět, je jiný než takový nějaký ten náš lidský happy end, že ten závěr toho Habakukova žalmu říká, že po tom vykonání Božího soudu nedojde k brzké změně k lepšímu. Není to o tom, že teď přijde Boží soud, přijdou Kaldejci a pak už bude zase všechno v pořádku. To tak vůbec není a vidíme i to postavení toho proroka, který on skutečně chápeme, když on tam se celý chvěje, podlamují se pod ním nohy, říká, a on má klidně a bude očekávat den soužení, až přitáhnou a přepadnou lid. Tak to je velice těžká situace. Tak to přijmout a vidět, teď to přijde a já tady budu a budu účastný toho všeho, co přijde na boží lid a já jsem jeho součástí a já to také mám nést. A tak nepochybně by si i ten prorok přál, aby to bylo už jako lepší, ale ono to nebude. Nemůže na závěr nějak zvěstovat nějakou začínající dobu rozkvětu a blahobytu. Kaldejci za sebou zanechají skutečně zpustošený svět. Kaldejci nevybudují nic nového. A Pán Bůh ukázal Habakukovi, že kam stoupí noha Kaldejců, tam už ani tráva neroste. Nouze, hlad, těžké časy. Však to tam to popisuje, že fíkovník nevypučí, réva nevydá výnos, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav. No jak kam zmizel? No pochopitelně ho vzali Kaldejci. V chléde dobytek nebyl, to tam bude totální zpustošení té země, tam půjde skutečně o holé přežití. To není pěkný obraz, který vidí a Habakuk a rozumíme tomu, že reaguje tak, jak reaguje, že to jeho tělo to není schopné unést tu hrůzu, kterou Habakuk vidí. A Abakuk dobře ví, proč to tak je, proč Pán Bůh takto jedná, protože boží lid byl nevděčný a opakovaně místo vděčnosti reptal, vzpírá se Pánu Bohu. Když Pán Bůh dával i ty časy prospěchu, tak to nebylo k tomu, že by to Izrael tak nějak využil pro prohloubení svého vztahu s Pánem Bohem. Naopak. A Pán Bůh přichází s tímto soudem, protože zasahuje i do toho dění světového jako pán a soudce. A proto tedy ten prorok nemůže vidět, tak jak to tam chtěl v tento čas nebo uprostřed let, nemůže tam vidět tu krásu obnovené země, nemůže vidět nový začátek. A není to pro něj teď ráj na zemi, protože to je čas božího soudu, a který přichází po dlouhé době boží trpělivosti a schovývavosti. A proto i ta třetí kapitola, nebo ten závěrečný žalm, přináší tolik událostí, které nám nahánějí strach, mor, nemoci, války, zemětřesení, tak to tam je. A to je ten obraz světa, který mu Pán Bůh ukázal pro ten čas, ve kterém žije. Je velice nápadná shoda z Abakuka a třetí kapitoly s tím, co Pán Ježíš říkal na závěr svého působení, jak to zapsal Matouš ve 24. kapitole nebo Marek v té 13. kapitole. A tak to tam Pán Ježíš říká: až uslyšíte váleční ryk a zvěsti o válkách, nelekejte se. Musí to být, ale ještě nebude konec. Povstane národ proti národu, království proti království, v mnohých krajinách budou zemětřesení, bude hlad. To bude teprve začátek bolestí. A mohli bychom pokračovat. Tamto skutečně to v mnohem kopíruje to, co viděl i Abakuk, a Pán Ježíš to tam říká. A kdyby Pán neskrátil ty dny, nebyl by spasen žádný člověk. Ale kvůli svým voleným zkrátí tyto dny. To jsou ty dny, kterých žije Abakuk, a to jsou ty dny, které připomíná i Pán Ježíš, když bude Bůh soudit i svět v dalším průběhu dějin. Ano, tento obraz se pochopitelně nemohl prorokovi jako člověku líbit, a proto mu rozumíme, že i na začátku toho svého žalmu, té třetí kapitoly, říká Abakuk: Hospodinu, slyšel jsem tvou zprávu, bojím se tvého díla, nebo jiný překlad, zděsil jsem se tvého díla. Ano, on nikdo nemůže mít z takové zprávy radost. Navíc ta zpráva zasáhla celého proroka, celou jeho bytost. A já se právě teď musím vrátit trošičku do té předchozí druhé kapitoly, protože já jsem si uvědomil, že jsem to tam asi neviděl dost přesně nebo dost správně, když Pán Bůh v té druhé kapitole nařizuje prorokovi, aby to vidění napsal, nebo také možná namaloval na tabulky, aby si to čtenář mohl rychle přečíst v běhu, nebo přeběhnout zrakem. A já jsem to tak pochopil, že se jedná o nějaké tabulky, nějaký plakát, který někde byl na frekventovaném místě, ale postupem času, když si uvědomuji, jak ten prorok zápasí s tím poselstvím, které se ho tak týká, že Mám za to, že se jednalo spíš o tabulky, které on nosil na sobě. A trošku mi to se ujasnilo v souvislosti s některými texty Starého zákona, kde ta tabulka, na kterou to on měl napsat, že ta tabulka je součástí člověka. Uvedu jeden příklad za ostatní, přísloví 3.3, kde je napsáno milosrdenství a věrnost, ať tě neopouští. Přivaž si je ke svému krku, napiš je na tabulku svého srdce. Tedy určité poselství se má a může nebo má stát součástí osoby člověka, má ji nějak nést. A to, že ta tabulka měla být čitelná za běhu nebo za chůze, napovídá spíš tomu, že tu tabulku patrně s tím poselstvím nesl ten prorok na sobě, a jak chodil mezi tím božím lidem, tak byl takovým tím živým božím slovem, který je Pán Bůh oslovoval. Možná, že je i něco na tom, že to mohlo být i namalováno, protože si vzpomeňme na staré malby, nebo malby ve starých kostelích, kde lidé, kteří neuměli číst, tak si to mohli aspoň ty biblické příběhy prohlížet v těch obrázcích. Ale mám za to, že prorok Abakuk skutečně nese Boží slovo. Nijak nepřikrušluje situaci, nepřináší nějaké své lidské myšlenky, ale jenom to Boží slovo, které je nakonec jediným slovem té záchrany navzdory Božímu soudu. A tak se musím ptát, co neseme tomu světu my. Jak snadné k přečtení je i to poselství, které my neseme, každý za sebe, tam, kde žijeme, tam, kde přicházíme do styku s ostatními lidmi, do jaké míry jsme čitelní pro lidi okolo nás i s tím naším vyznáním. Ono to nemusí být nevyhnutně vyznání hned sformulované nějakými slovy, ale i našimi postoji, naším jednáním. A tak mám za to, že skutečně ten prorok toto nese na sobě, tento boží vzkaz, to poselství, které bylo i pro něho velice těžké. A přečtu ten 16. verš v jiném překladu. Zaslechl jsem to a mé nitro se chvělo, když jsem to uslyšel. Mé rty se třásly, hniloba vešla do mých kostí. Třesu se tam, kde stojím, protože musím čekat do dne soužení, kdy přitáhne národ, jenž na nás vtrhne. Ano, to znamenalo pro toho proroka, že na sebe vzal to Boží slovo. Nemůže uniknout, nemůže se někde schovat, nemůže říct, já jsem vám to říkal a žije si svým životem, ale protože musím čekat do dne soužení, kdy přitáhne národ, jenž na nás vtrhne. A právě v této situaci, tady na tomto velice, velice temném pozadí, najednou on přichází s tou závěrečnou zvěstí, i kdyby fíkovník nerozkvetl, na révě nebyla úroda, selhal výnos olivy, pole nevedala potravu, z ohrady zmizel brav a ve stájích nebyl skot. Já se budu radovat v Hospodinu, budu jásat v Bohu, který mě zachraňuje. Panovník Hospodin je má síla, činí mé nohy podobné laním, dává mi kráčet po návrších. A v této hrůze se mu jakoby otevřelo okno naděje. Úplně až nakonec se mu otvírá to okno, tak mi to trochu připomínalo tu situaci v Noémově arše. Také to archa je vlastně na uprostřed Božího soudu a je tam to okno, které dává naději. A i do té temnoty Božího soudu proniká světlo naděje a světlo záchrany. A ten, jemuž se, jak tam říká, chvějí rty strachem, tento člověk se dokáže radovat v Hospodinu. Ten, jemuž se chvějí, nebo třesou nohy, ten, který má hnilobu v kostech, ten, který se přel s Bohem, se chce radovat v Hospodinu. A to není samozřejmost. To vůbec není samozřejmost. Tak ten prorok, který je, dalo by se říct, lidsky úplně na dně, a porazila ho zvěst Božího soudu, bolest, kterou má prožít ve světě se svým lidem, má odvahu povstat a radovat se v Hospodinu. A tady je už na tu podstatu, on už nemůže padnout hlouběji. On je na samotném dně. A proroka nepotěší to, že pozná správnou odpověď, nebo že pochopí Boží cestu. Ale jeho potěší to, že sám panovník je jeho síla. Neraduje se z toho, že zase bude všechno dobré. Ne, nebude to dobré. Nebude co jíst, bude bída, bude nouze, ale on se raduje v Hospodinu. A už nehledá odpověď na ty své výtky nebo stížnosti, jak to tam kdysi formuloval. On už toto nehledá, on už nehledá nic, protože on našel Hospodina. On se s ním nově setkal. On ho objevil tak, jak ho neznal. Takto uprostřed této těžké chvíle povstává Abakuk a se raduje z Hospodina a je to ta jediná radost, která mu zůstává. A je to radost, kterou mu už nemůže nic a nikdo vzít. On přišel totálně o všechno. On už nemá nic. Ani nadějné vyhlídky. Nemá vůbec nic. A teď se chopil té radosti, kterou poznal v samotném Bohu. Aby i toto těžké, co má přijít, aby mohl v tomto obstát. A velice mi to připomíná to, co pověděl Pán Ježíš i svým učedníkům, když se s nimi loučil v Evangeliu podle Jana v 15. kapitole. A když říká o tom, aby zůstali v jeho lásce a aby zachovávali přikázání nebeského Otce a on to uzavírá, to jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby byla plná. Tak toto si myslím, že mohl prožít a prožil to už tenkrát v Abakuk, v tomto svém zápase. Protože už nic jiného než tuto radost prorok nemůže mít. Ano, když se podíváme na jeho osobu, tam nebylo nic k radosti. To je obraz bídy a utrpení. Když se podíváme na běh dějin, ani tam není nic k radosti. Ale Abakuk se chce a může radovat v Hospodinu. A na začátku tohoto svého žalmu se tam modlí a prosí Pána Boha Abakuk v tom druhém verši. V hněvě na milosrdenství se rozpomeň. Ano, touží vidět to Boží milosrdenství. A teď ho spatřil. A je jim přemožen, že se může radovat v Hospodinu. Nevíme, jestli mohl Abakuk prohlédnout až ke Kristu, ale jedno je jisté, že Abakuk mohl vidět to, čím je pro nás Kristus dnes. Otevřel se mu ten pohled na výšiny, odkud přichází pomoc. On, který musí žít uprostřed těch zlých časů, musí vydržet a smí vidět tu svou záchranu, své spasení, protože se může radovat v Hospodinu. Abakuk v něčem též mi připomíná apoštola Pavla, ten, který měl ten svůj osten v těle, ale i on slyšel od Pána Boha, stačí, když máš mou milost, vždyť v slabosti se projeví má síla. Myslím, že něco z této zkušenosti, nebo možná ve větší míře než Pavel, toto prožil i Abakuk, protože on skutečně se drží té boží milosti. Já se budu radovat v Hospodinu, budu jásat v Bohu, který mě zachraňuje. Ano, to Pán Bůh takto vyslyšel tu Abakukovu modlitbu. A ta prosba, aby Pán Bůh to své dílo zachoval, aby ho učinil známé a aby v hněvě na milosrdenství nezapomněl, tak toto Abakuk mohl prožít. A on uprostřed tohoto zápasu se drží svého Pána. A Pán Bůh ten velký boj, který vedl i tam proti té, nakonec i Kaldejcům, ten velký boj se neodehrál až na konci dějin nebo na konci času, protože Pán Bůh poslal ve svém milosrdenství svého syna do centra dějin. A tento boží syn vzal na sebe boží hněv, který Abakuk viděl. A tam Kristus byl na místě toho božího boje s hříchem. A byl to zvláštní boj, ve kterém Pán Bůh bojoval, ale i zároveň bojoval s hříchem a zároveň trpěl současně. Tam na kříž byly zaměřeny ty šípy božího hněvu, o kterém, které viděl i Abakuk. A jeho milovaný syn ukřižovaný zachytil jako štít tento boží hněv, aby zachránil hříšného člověka. A tak na kříži nesl Pán Ježíš tu největší bídu a nouzi člověka. Ano, na kříži vede Bůh válku, ve které on sám trpí. A na kříži pak vítězí boží milosrdenství. Pán Bůh vyslyšel modlitbu Abakuka a i uprostřed toho božího hněvu Pán Bůh pamatoval na smilování a mohl i v té své slabosti se nově uchopit svého Pána. A on mohl prožít, že Hospodin je jeho síla, ale že to není jenom pro něj, že to nedostal Abakuk jako takové, jakýsi bonus za to, že slouží Pánu Bohu. Protože Pán Bůh mu to nedal, aby si tu jeho milost on tak nějak užíval sám pro sebe uprostřed božího hněvu. Ale on dostává poslání. Ten prorok, který se celý třese, ten, kterému se chvějí rty, když říká, že jakoby kostižer zachvátil jeho kosti, podlamují se pod ním nohy. Ale najednou Bůh jeho spasení mu dává nohy hbité jako laně, aby chodil po návrších, aby se i u něho vlastně naplnilo to slovo, jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sionu hlásá tvůj Bůh kraluje. Tak to napsal prorok Izajáš v 52. kapitole 7. verš. Bratře a sestry, to je poslání i pro nás. Tento lidsky slabý, ochromený, zdeptaný Abakuk na jedné straně dostává sílu k tomu, aby nesl to své poselství. A i toto je výzva i pro nás. Abychom i s tímto poselstvím, ne s nějakým laciným potěšováním, že všechno nějak dobře dopadne, ale s tím otevřeným pohledem na Boží soud, ve kterém mohl i ten Abakuk prožít Boží záchranu a Boží spasení. Ano, Abakuk se přel s Bohem, měl problém se svým Bohem. A jak jsme to sledovali, ten celý jeho zápas, tak jsme vlastně viděli, že Pán Bůh měl problém s Abakukem, že Pán Bůh má problém s námi. My se často divíme nad tím, jakými cestami přichází Pán Bůh. Ale tomu se divit možná ani tak moc nemusíme, ale spíš se musíme divit a zahanbit nad tím, jak znovu a znovu chodíme vlastními cestami. A nade vše musíme žasnout, že Bůh je milostivý i ve svém soudu. A tak toto poselství přináší i prorok Abakuk, i pro nás. Abychom žili ten život i ve smyslu toho, jak končila ta druhá kapitola, 20. verš. Hospodin je ve svém svatém chrámu. Stiž se před ním celá země. Žijeme i z tohoto stišení před Pánem Bohem, abychom v něm dostávali novou sílu k každodennímu životu, abychom nesli to poselství, Boží poselství na svém životě, abychom byli čitelní, abychom byli jasní i pro naše okolí a abychom mohli i spolu s Abakukem přes všelijaké zápasy a slabosti, přes to, že sami se hroutíme často pod poznáním Boží vůle, ale abychom měli odvahu povstat a nově se uchopit ne nějakých našich nadějí, ale jedině našeho Pána, Spasitele, Pána Ježíše Krista. Kéž nám dá k takovému životu on sám potřebnou sílu. Zpívejme společně píseň číslo 357, Když nebeský duši mou proniká mír, a potom budeme mít příležitost ke chvíli tichých i hlasitých modliteb. Píseň číslo 357, Když nebeský duši mou proniká mír. 357. máme nyní příležitost ke společným tichým i hlasitým modlitbám. Dokoliv z vás se může hlasitě modlit, to může povstat, prosím, povstaňme. A Bůh naděje nech vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha Svatého. Amen. Posaďte se, prosím. Naše pravidelná shromáždění jsou jako obvykle, takže se sejdeme v neděli v 10 hodin k našemu nedělnímu shromáždění. Kázáním poslouží bratr kazatel Jan Assoni. Když jsem na začátku vám všem vyřizoval pozdrav od bratra Smutného, který vždycky pozdravuje, tak já myslím, že můžeme teď i zástupcům rodiny předat pozdravy i z tohoto shromáždění našemu milému bratrovi. Na závěr ukončíme společnou písní číslo 272, Hrad přepevný je Pán Bůh náš. Píseň číslo 272.